Eta beno izu, gaur energia kooperatiba baten inguruan solastuko gara, komunitate energetiko batetik eratorritako energia kooperatiba hauxe da, Garraldargi. Garraldan sortu den energia komunitarioaren o kooperatiba litzateke. Eta honetaz solasteko telefonoren bestalden daukagu Aitziber Bilalba, bertako sortzaileetako bat, eta gaur egungo idazkaria, bertako idazkaria. Bueno, Aitziber, egunon, zer moduz?
Egunon, bai, eneko, bai, ba, primeran, mentxe, irrati-zirrati, prentza-prentza, tokatzen zaiguna bain, ze, bueno, atera dugu hau ja argitaratu dugu, eta, bueno, tokatzen dena da.
Bueno, esan behar dago, proiektu oso interesgarria iruditzen zaigula, bueno, Garraldargi energia kooperatiba, baina igual guazen pixat atzera botatzera, eta, bueno, nondikan eratortzen da horako proiektu bat. Konta guzu, nola hasi zen eta nola garatu den?
Ba, behira, bueno, hau urte asko egin behar ditugu atzeran, oin dela, bueno, ez dakitea zenbat urte izan zen, bai, edo kat moren zetan data buruan, baina sortu zen Garraldan, pues, beste herrietan bezala, ba, argia, herriak berak, pues, sortzeko eta herrian bertan, pues, erabiltzeko, energia hori. Baina urteak pasata, egon ziren arazoak eta utzi behar zuten hau egiteari eta pues, multinazional baten menpe egon, ez? Hori gertatu zen 2009an Garraldan eta beste hainbat herrietan ere datazberdinetan, baina dena den badira herri batzuk oraindik pues honekin jarraitzen dutela, adibidez zerbaitetan bere distribuzioa eta hori da herriarena, baina gu bueno, Garraldan ez genuen sorte hori izan eta 2009an galdu zen, baina beti egon zen ai, gauza hori, ez, galdu zela eta bueno, hain guztiko zerga kendu zuten, ez, eta barkatu, Europatik laguntzak ematen ari direnez, ba, 2020an udalak sustentatu zuen erabiltzea eskolako teilatua pues eguzki plakak jartzeko, ez? Eta pues bertako eraikin publikoetara pues energia emateko eta bueno haiek dituzten gauzetarako, ez? Baina honen arira pues ere pentsatu zuten, bueno, zergatik ez dugu hau zabaltzen gainontzeko jendeari, ez? Herriko jendeari. Eta, bueno, hasi ziren, pues, bilerak egiten, eta badirudi, pues, bertako, Garraldako jendea, eta zegoela hau egiteko prest.
Eta, bueno, horrela ez, pixkanaka, bilerak egiten ibili zineten, pixkat komunitate energetiko horren lehenengo zantzuak, bueno, horren oinarriak ezartzen hasi zineten, ez?
Hori da. Ezinbesteko izan zen pertsona baten laguntza, Oian Aldorearen laguntza, ze hasi zen, egon zen hasieran gurekin, asaldu zigun zer zen, zegu ideiarik ez, eta era, bueno, honetan aditua da, zein bat proiektutan dago, bera eta bere lankideak, hasi ginen formakuntza bat jasotzen, nondik joan, zer egin, eta, bueno, azkenean, heldu ginen, elmuga bat eta edo ideia bat sortu genuen zelabor bai nahi genituela pues plaka fotovoltaikak izatea herrian, baina pizkat ezberdina nahi genuen, nahi genuen gehiago, ez? Bagenekien pues Iberdrolak hartutako sarea ezin genuela berreskuratu, baina pentsatzen genuen gure sare propioa sortu algenuela eta horrez aparte ere egunean zehar kontsumitzen ez genuen energia ere pues non baiten sartzean eta bateriak jartzea erabaki genuen. Bai, eta ere pues bueno, nola gaur egun komunitate energetikoak berez ez diren ez existitzen, pues pentsatzen genuen elkarte bat sortu beharrean kooperatiba bat izatea. Azkenean, pues herria hoetan da beti funtzionatu duena eta txipat blaketa hori ez genuen behar, zen ja, pues, jendeak ekien zer zen kooperatiba bat.
Eta bueno, pixkate jendeari igual, txokatu egingo dio, eguzki energia Pirineoan, ez dakit, hori ere ez zote den oso ausarta.
Bai, bueno, ez da behar energia, behar da argitasuna.
Hori da.
Orduan hori dela eta horregatik, bueno, erabiltzen ditugun datuak edo egin diren ikasketetan jartzen da ehuneko laurogeia izango dela autokontsumoa eta ehuneko gehia pues jarraituko dugu Iberdrolatik hartzen. Hori zergatik da, ba noski neguko hilabetetan pues argitasun berdina ez dago konparatuzudako hilabetekin, eh? Orduan handik gure plakek ez dute ekoiztuko eta hartu beharko dugu Iberdrolatik pues, portzentai hori, ez? Baina, bueno, pizkanaka espero dugu pues, proiektu gehiosatzea eta guztia, pues, baina beti berdez begiratzen eta portzentai hori murriztu alizatea, baina, bueno, hori etorkizuneko gauza da momentuz, ditugun ikasketekin eta eta azterketekin, pues, honekin euneko laro gehia izango da autokontsumo eta euneko gehia batez ere hilabete hauetan, neguko hilabete hauetan izango da pues, Iberdrolatik, zaretik hartutakoa.
Bueno, gainera, garai hauetan hainbeste hitz egiten ari garen honetan energiaren garestitzea eren inguruan, ba, bueno, horrek ere suposatako du, ez? Ba, Garraldako bizilagunentzat, bueno, ba, hortxe, merketze bat energiaren fakturatik.
Bai, hitz egiten da, orain, pues, 0,18 datu hori hartzen da, baina bere sortzeko bueno, sorteko kostua askoz gutxiagoa da, ia erdia, baina bueno, nola inbertsio handi bat egin behar den guztia antolatzeko, pues ordendu beharko da. Eta horregatik garestitzen da, baina behin inbertsio hori ordainduta, pues gutxituko da. Eta aparte jasotzen den energia plaketatik baldin bada, horretan pues ez dugu zergak ordaindu behar, ze gurea da, guretzako. Ez da esaltzen, ez da erosten, orduan ez dago bezari, ez dago imposturik. Orduan hori ere aurresten dugu, ez da bakarrik kilobati orduko prezioa baizik eta gurea denez, guretzat denez, pues zergatik kanpo dago eta horrek ere aurresten du pila bat.
Eta, bueno, galdetu behar nizun ere, proiektu honetan zehar egindako bilkuretan, ez dakit zenbat lagun ibili zarete, bueno, proiektu hau garatzen, zenbat lagun zarete proiektu kooperatibo honen sortzaileak, konta eguzu?
Ba, begira, hasieran egin genituen bilerako janarekin, poso gehi pertsona, baino gehi bildu ginen. Eta gero, bueno, pixkanaka sortu zen grupo motor deitutakoa, non igual pues erabaki txikiak hasi ginen hartzen zenoski nola zen existitzen hori komunitate energetika delakoa berez pues legalki egin behar izan genituen zikzak batzuk eta nondik hartuta izan genuen sorte handi bat Nafarroko gobernutik bilatzen zuten proiektu piloto bat pues honi pues bide zuzena egiteko energia komunitatei bide zuzen bat sortzeko eta bueno aukeratu gintuzten eta izan dugu laguntzatila da Nafarroko gobernutik, Nasubintzatik eta beste enpresetatik, ez? Eta bueno, eta alde teknikoa ere badakago enpresa bat pues egon dela kuestio legalak eta pues pues hori saiesten arazoak eta bueno, ta azkenean lortu dugu sortzea proiektu bat lege barruan eta gukuste aldatuko duena ez bakarrik Garralda baizik eta beste herri txikiak azkenen proiektu hau ezin da jarri herri handietan, herri txikietara dago begiratuta hau.
Eta, bueno, galdetu behar nizun, horre energia komunitate o komunitate energetiko honek kooperatiba izaera hartu duela. Nortzuk zarete kooperatiba horren parte eta zer egin beharko luke, garralako norbait kooperatiba horren parte izateko?
Begira, momentuz, gaude amairu eta amairu pertsona eta garraldako udala, hori zen azkenean gelditu ginen taldetxoa, ez? Zen behar ziren pertsona batzu sortzeko kooperatiba, baina hemendik aurrera sartu lehena da elektrizitate kontadore bat daukana. Deitzen dena KUP letrekin, ez? Ziglekin edo izkiekin. Eta da, pues, barraldan badaukazu etxe bat, eta baldin badaukazu kontadore bat, pues, altzara izan ekidea eta honen parte hartu. Sartzeko inbertsio, lehenengo inbertsioa da, bueno, aportazioa da 1.000 eurokoa, eta gero nola esan dugu, inbertsioaren ordainketa eta egongo da kilobatio orduaren barnean. Orduan honekin lortu nahi duguna da pues asko ez eskatzea, ia 1.000.000 euro bateko inbertsioa da. Baina ez dugu eskatuko, 5.000, 6.000 euro jendeari, pues ez hori gehiegi da, pentsatu denuen 1.000 euro, eta gero, pues, kilobatio orduko kostearen barnean sartzea pues, ordainketa hori.
Eta, bueno, aipatu beharra da, ordainketa hori, bueno, berez egiten den amortizazioa, edo berez ezartzen den gain kostu hori, hiru gehien irakurri duanagatik, hiru urteren buruan, edo hiru urte terdiren buruan, berreskuratzen dela inbertsioa, ez zuen kooperatiba?
Bai, noski, eta depende, ez da berdina, pues, bikolo batio daukana kontratatua, edo enpresa bat daukana hemen, eta 10 kilobatio dituena, azkenean aurrezten dena, gero eta gehiago kontsumitzen baduzu, aurreztuko duzu gehiago, orduan amortizazioa hori edo berreskuberapen hori izango duzu lehenago. Beraz, hori, pues, bikulo batio baldin badituzu kontratatuak, pues, diru urtekoa da, etxe pues, arrun batena, badibidez nirea, familia batena, 0,6 kilobatio ditugula, pues, urte bat koma bi, kalkulatzen da, eta pues, enpresa batek edo tailertxo batek, 10 kilobatio izan aldituena, ba, urte erdian. Orduan ez da nahiko garrantzitsua aurrezten dena, eta esaten dudanagatik, ez bakarrik kilobatioren presioagatik, baizik eta zergak ere pues, ordaindu behar ez direlako ehuneko 80ko energian. Hori da pila bat.
Eta, bueno, ez hori bakarrik, gainera iturri jasangarri batetik datorkigula energia, ez? Hori ere, garrantzitsua litzateke, guzita gaur egun.
Hori da. Gainera hori, gure naturak emandakoarekin, ez? Eta ez gaza, ez azkenean, pues, begira ze arazoak ekartzen dituen bai gure osasunaren zat, eta bai, pues, gudak eta tirabira sozial ekonomikoak eta ba, guzti hori alde batera, bueno, guztiz ezin dugu momentu, espero dugu etorkizunean nola egiten den hidrogeno berdea edo ere uraren kontuak eta hori guztia pues, izango bazen ehuneko ehunean pues primerakoa, baina momentuz pues, dependentzia hori ezin dugu guztiz kendu, baina bueno gure aletxo edo jarri dugu pues, gauza horiek aldatzeko eta naturari itzultzea ematen diguna zera zara asko.
Eta bueno, prozesu guzti hau bizi izan da, ikusita zer nolako proiektua geratu den, zer nolako balorazioa egiten duzu Aitziber, zer nolako ikuspegia duzun prozesu guztiaz eta bueno, etorkizunaz ere, Garraldargi Kooperatibaren inguruan.
Bueno, ba, ikusita prentza guztia zaudetela deitzen ikuste nahiko ona, ez? Behintzat zabaltzen ari gara gure ideia, ez da erraza izan, Azkenean legearen asuntua nola inoiz ez den egin hau, azkenean, pues bai, pues plakak, guzti plaka jartzea, eta kontsumitzea egunean sortzen dena, baina gero sarera itzuli kontsumitzen ez duzuna eta prezio ridikulo bat ordaintzea Iberdolak, kasu honetan hemengo distribuidora delako, baina bueno, beste enbertako herrietan, pues lako saltea eta daude beste distribuidora batzuk, eman diogu, beste pausutxo bat gure ustez, eta lortu dugu, ba, proiektu horietan eguneko 30 uste dut kalkulatu dela aprobetatzen dela eguzkitik, pasatu dugu 80-ra, hori bai, bateria jarriz, bada jendea honen aldez dagoela, haien iritzia da gurea bezalakoa, eta ulertzen dugu, baina bueno, nahi duena entzun, hementxe gaude, jakiteko zer gauden egiten, eta beste moduak daude ere energia hori akumulatzeko, ez bakarri bateriak, adibidez, egon zirenean, oian eta bere lankideak azaldu ziguten, pues uraren energia potentziala, egunean igual zela ura eta gauean bota, eta horrek pues, turbina bat mugitu zer elektrizitatea gauean izan aldela. Beste kontuak ere badaude, osea, gu hasi gara zerbait berria eta zabaltzeko gogoekin, ba jendeak aurrera egiteko eta gu ere beste datik ikasteko, ze prozesu honetan ikasi dugu eta asko dago oraindik ikasteko. Baina dena den administraziotik pues oso ongi ikusten dute, laguntza jasotzen ari gara, gogoekin dago, ze bueno, bestela trabak jartzen badituzte ezin dut aurrera egin. Tristea da, baina horrela da. Eta ikusi dugu pues jendea honen alde dagoela eta orain pues oso animatua gaude, ilusio handiz, eta nahi duguna da zabaldu bertako jendeari, beste herriei, Nafarroko beste herri txikiei eta Europa osoari badu. Ez da existitzen alako proiektu bat oraindik.
Alako galdera bat egin behar dizun justo amaitzeko. Bueno, ikusita ere, prozesu guztia, ikusita egin duzuten lan guztia, ba, zer esango zenioke entzuten ari den horri, beste herrietako norbaiti, edo, bueno, zure herriko norbaiti, ba, bueno, kooperatibaren parte izateko, edo, olako prozesu bat ere abiarazteko?
Pues galdetzea, guri, zer dena, eta ze demontre egongaren hainbeste hilabete egiten, eta ze daukagu esku artean, aldaketa beti ematen du beldurra, ez? Baina azkenean ez dugu esaten gurea dela honena, igual norbetekin ezate egiten dugu eta beste ideia bat sortzen zaio honen arira, eta kiter, elkar artean hitz egitea eta entzutea bat besteari, eta guk lortu duguna, pues bertako jende guztiaren da, azkenean berdina gara, naiz eta beste herri batekoa izan, Arraldako izan, Aribekoa izan, Garaioako izan, azkenean berdina gara eta leku berean gaude. Beraz, gu pres gaude edo nori azaltzeko eta bueno, nahi badute hartu ideia ongi, nahi ez badute hartu, pues
Alaxe da, eta bueno, ez beti izaten da, jende txiki askok gauza txikiak egiten, mundu alda dezakela, eta bueno, zuek hasi zarete, Garralargi kooperatibarekin. Eskertzen dizu baitzi behar hemen egon izana, plazer bat izan da, olako proiektu bati tokia egitea irati irratean, eta hoxe, jarraituko dugu kontaktuan, bezarka bat, eta animo.
Noski, gizker mila zurieneko, adio.